Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε. Αρχίζοντας τη σημερινή εκπομπή, θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. Η χρονιά ήταν καλή για το χώρο του αυτοκινήτου. Είχαμε πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά και προσφορά. Σιγά σιγά οι εταιρείες μετά τον κορονοϊό και τα chips έχουν αρχίσει και συνέρχονται και σίγουρα ο κόσμος ξαναβλέπουμε να είναι και να γεμίζει τις εκθέσεις των αυτοκινήτων. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή θα μιλήσουμε για όλα τα μοντέλα που έχουμε οδηγήσει ή τουλάχιστον μας άρεσαν για το 2023. Μαζί μου ο Βασίλης Σαριμπαλίδης από τον Ιζότο. Καλησπέρα Βασίλη.
Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, χρόνια πολλά. Άντε να μας φύγει το 2023, πάμε στο 2024 με όνειρα, με όνειρα. Αν και τώρα για να πούμε την αλήθεια, καλά ολοκληρώνεται το 2023, άνοδο στις πωλήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Περισσότερος κόσμος αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο, άρα χαρούμενος κόσμος. Οι επιχειρηματίες πούλησαν περισσότερο.
Κάτσε τώρα, γιατί μπορεί
κάποιος,
να σου πει ότι ξέρεις, οι πωλήσεις της λιανικής δεν είναι τόσες όσες ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή όμως, έτσι?
Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και
είναι δηλαδή, σίγουρα.
Περίμενε τώρα εδώ τώρα.
Είναι καλύτερη από 1-2 χρόνια πριν. Αλλά άμα πας πίσω στις καλές εποχές, εντάξει, που είχαμε 270.000 αυτοκίνητα, τώρα εντάξει, κάπως.
Κοίταξε, εμείς βλέπουμε τη θετική πορεία από το χώρο του αυτοκινήτου. Περάσαμε μια οικονομική κρίση 10 χρόνια. Μετά, όπως είπες, ήρθε ο COVID. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο κατάρρευσης το 2015, αν δεν κάνω λάθος, με 55.000 αυτοκίνητα και τώρα κλείνουμε με 130.000 αυτοκίνητα περίπου.
Εκεί πιστεύεις ότι θα κυμαίνεται η αγορά? Δηλαδή ο στόχος, ας πούμε, των εταιριών, τουλάχιστον από ό,τι εγώ μιλάω, θεωρούν ότι η αγορά πρέπει εκεί να είναι γύρω σε 170-180, μέχρι εκεί να είναι το ταβάνι.
Εντάξει, αυτό είναι ένα φυσιολογικό νούμερο. Το 170.000 αυτοκίνητα, οι πωλήσεις δηλαδή καινούριων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Το 280 ήταν λίγο πλασματικό, μην ξεχνάμε τότε υπήρχε πολύ χρήμα. Να μην κάνουμε να αναλύσουμε τώρα από πού είχε έρθει αυτό το χρήμα κλπ. Νομίζω ότι 170.000-180.000 αυτοκίνητα είναι ένα φυσιολογικό νούμερο και ένα φυσιολογικό νούμερο γιατί καλύπτονται ανάγκες. Η αγορά ενός αυτοκινήτου δεν είναι. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, άρεσε αυτοκίνητο, είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Άρα δηλαδή καλύπτονται ανάγκες. Και εδώ είναι να έρθω στα λόγια σου που λες, δεν πωλούνται αυτοκίνητα λιανικής. Το λιανικής τι σημαίνει? Πηγαίνω εγώ ως πελάτης, εσύ ως πελάτης σε ένα μαγαζί και αγοράζω αυτοκίνητο. Ούτε νοικιάρικα, ούτε leasing κλπ. Γιατί τα leasing δεν είναι πωλήσεις. Εσύ δουλεύεις σε μια εταιρεία και σου δίνουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Πρέπει να είσαι δηλαδή owner, ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου για να λες ότι έχω αυτοκίνητο. Η χρήση. Έχουν αλλάξει εποχές. Πάρη, το ξέρεις πολύ καλά, το ξέρουμε. Είναι ελληνικό το φαινόμενο. Στην κυριολεξία είναι ελληνικό το φαινόμενο της ιδιοκτησίας.
Θα μιλήσουμε τώρα, γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε ότι υπάρχουν καινούργιες μορφές απόκτησης ενός αυτοκινήτου, ουσιαστικά χρήσης του αυτοκινήτου. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς ευτυχώς και με την ηλεκτροκίνηση και με την μικροκινητικότητα. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό γενικότερα, για την αστική μετακίνηση. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η Ευρώπη αλλάζει. Εγώ αυτό θα έλεγα και θα βάζα σαν τίτλο.
Εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Σε χαλάει εσένα? Εσένα.
Κοίταξε.
Κάθε 4 χρόνια να σου έχουν καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο είναι. Χαλάνε όλα τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο που να μην χαλάει. Να μην βγάζει προβλήματα. Άρα, από τη στιγμή που παίρνει ένα αυτοκίνητο, βγάζει πρόβλημα, τι σε νοιάζει τώρα να είναι leasing, θα σου δώσουν αντικατάσταση, θα σου ξαναδώσουν το αυτοκίνητό σου. Αν είναι δικό σου, θα πα, θα ταλαιπωρηθεί, θα βριστεί, θα παρεξηγηθεί. Και πάει λέγοντας, εμένα δεν με χαλάει, πάρε.
Ο Έλληνας πάντως, έτσι το έχουμε δει αυτό, είναι διαφορετικός. Δηλαδή, θέλει να έχει το δικό του αυτοκίνητο. Το θέμα είναι αν μπορεί να το αγοράσει. Γιατί έχουμε δει, ναι, γελάς τώρα, το βλέπω, 30-40% πάνω τα αυτοκίνητα, και μιλάω σε όλες τις κατηγορίες, έτσι.
Λίγα, είπες τώρα, τα αυτοκίνητα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι που κάναμε ρεπορτάζ, δεν βγαίναμε και σε ραδιόφωνο και τα λέγαμε, τα φθηνότερα αυτοκίνητα. Υπήρχε αυτοκίνητο, αν θυμάσαι πάρει, και αν θυμούνται και οι φίλοι ακροατές, το Seat Tomy νομίζω ήταν σε κάποια φάση το πιο φθηνό, το πιο προσιτό αυτοκίνητο, το οποίο πωλείται στην ελληνική αγορά, αν δεν κάνω λάθος, και 7.000 ευρώ. Τώρα 7.000 δεν έχει τίποτα.
Να σου πω κάτι,
να έχει 15, αν
να πάω εγώ τώρα. Σκόντα Φάμπια, 8-10.000 ευρώ, και τώρα έχεις 17. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή, μια επανάσταση στην αγορά. Και εδώ έρχομαι και λέω, μήπως αυτό το πράγμα έχει γίνει εσκεμμένα. Εντάξει, είχαμε και τον πόλεμο, ενεργειακή κρίση, που γενικότερα εγώ πιστεύω ότι στην Ευρώπη αυτοί που έχουν περισσότερο χτυπηθεί είναι οι Γερμανοί, η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα των Γερμανών, η βιομηχανία των Γερμανών γενικότερα, από την έλλειψη του φυσικού αερίου που ήταν παροχή από την Ρωσία. Είχαμε και την έλλειψη των chips, είχαμε και τον κορονοϊό. Όλα αυτά μαζί λοιπόν έχουν συνθέσει ένα τέτοιο, έτσι, φαινόμενο της αγοράς, μαζί βέβαια με τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, όπου ήθελε ο κόσμος να αγοράσει αυτοκίνητο και δεν μπορούσε. Έτσι. Βέβαια, αυτό συμπαρέσυρε και τα μεταχειρισμένα. Εκτός από τα καινούρια, επειδή δεν υπήρχαν καινούρια, είδαμε και βλέπουμε ακόμα τις τιμές των μεταχειρισμένων να έχουν εκτοξευθεί και αυτές. Έτσι.
Το πάρτι τελείωσε. Οι Γερμανοί ήταν στην κορυφή. Πλέον υπάρχουν ανταγωνιστές, πολύ σοβαροί παίκτες στην αγορά. Οι Γάλλοι μπήκανε πολύ.
Στελάντης, θα μου πεις τώρα.
Ξεκινάω από εκεί, οι Γάλλοι.
Συμφωνεύσεις των εταιριών, είδαμε.
Έτσι, και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε και τους Κινέζους. Πλέον τα κινέζικα αυτοκίνητα, βλέπε MG, έχουν αρχίσει να μπαίνουν στη ζωή μας και διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι, οι δύο σώμασοι, ότι αυτά πλέον δεν είναι τα κινέζικα που είχαμε στο μυαλό μας, όπου θα φύγει καμιά ρόδα, μπαίνεις μέσα ποιότητα κατασκευής χάλια. Βλέπεις ότι είναι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι σιγά σιγά οι Κινέζοι θα κερδίζουν μερίδια αγοράς. Το βλέπουμε. Πώς γίνεται και με τα ηλεκτρικά, σιγά σιγά, δειλά δειλά μπαίνουν στην αγορά, κουτσου κουτσου κουτσου, ή βλέπεις την Τέσλα. Έτσι θα μπαίνουν και οι Κινέζοι. Το 2024 θα δούμε και άλλες καινούργιες μάρκες στην ελληνική αγορά. Δε όχι μόνο στην ελληνική, και στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό που ήξεραν τώρα οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και οι Άπωνες κατασκευαστές, Κορεάτες και ούτω καθεξής, αυτό ήταν ένα πάρτι το οποίο καλώς κακώς τελείωσε. Φτάσαμε στην κορυφή. Έφτασαν στην κορυφή στις πωλήσεις και από εκεί και πέρα, και εδώ είναι που πρέπει να ευελπιστούμε, να ονειρευόμαστε, να έχουμε λίγο στην άκρη μυαλό μας, μήπως καταφέρουν κάνουν κάτι και οι Κινέζοι και ρίξουν τις τιμές.
Ένα λεπτό.
Γιατί ο ανταγωνισμός, τι φέρνει.
Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι Κινέζοι έχουν αυτή τη στιγμή φτάσει τουλάχιστον σε επίπεδο R&D όπως ήταν παλιά οι Ιαπωνέζοι. Λέγαμε λοιπόν ότι τα Ιαπωνέζικα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτό που γίνεται στον κόσμο, παγκόσμια και ανεβαίνει, εκεί δηλαδή που στοχεύουν όλες οι εταιρείες και το R&D έρευνας και τεχνολογίας των εταιριών, στοχεύει στον ηλεκτρισμό. Λοιπόν, οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίοι. Βλέπουμε Ευρωπαίους κατασκευαστές, είτε να επιδιώκουν συνεργασίες, είτε και να επενδύουν ακόμα και σε Κινέζικες εταιρείες. Η παρουσία της MG εδώ, όπως στην ελληνική αγορά, έτσι. Στην Ευρώπη, εντάξει, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι τους έχουν πάρει φαλάκι, με την έννοια ότι προσφέρουν φτηνό αυτοκίνητο ηλεκτρικό, το οποίο είναι και το ζητούμενο.
Και δεν είναι και τόσο φθηνό τώρα, για να πούμε την αλήθεια. Απλώς έχουν εργατικά χέρια, δηλαδή το κόστος κατασκευής είναι λίγο πιο χαμηλό συγκριτικά με την Ευρώπη. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
Εγώ θα έλεγα.
Αλλά
θα
οι προδιαγραφές είναι συγκεκριμένες πάρει. Δεν έχει να εξελίξει κάτι πλέον στον χώρο του αυτοκινήτου. Η εξέλιξη δεν βλέπεις που γίνεται. Στο θέμα του software, ποιος έχει καλύτερη οθόνη. Δηλαδή, το να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο δεν είναι δύσκολο. Με ένα σασί, με τις ρόδες και ούτω καθεξής. Δεν είναι δύσκολο, εννοώ, για τις εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα.
Από εκεί
και πέρα, ναι, έτσι. Από εκεί και πέρα είναι το software και να καταλάβουν τελικά τι θέλει ο πελάτης.
Εγώ θα στο προχωρήσω αυτό που λες και θα σου πω το εξής. Παλιότερα ίσως και να ίσχυε αυτό που λες, ότι δηλαδή στην Κίνα συμφέρει να πάμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο εκεί, έχουμε φτηνό εργατικό δυναμικό, συγκεντρώνουμε όλες τις πρώτες ύλες, ταξιδεύουμε, τις φτιάχνουμε και τις εξάγουμε. Τώρα όμως τι έχει γίνει? Οι Κινέζοι έχουν και τεχνολογία, φίλε, και έχουν και εργάτες οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι skilled workers, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει και γνώση πάνω στη τεχνολογία αυτή. Οπότε αυτό μοιραία δημιουργεί προϋποθέσεις για καινούργιες τεχνολογίες που το έχουν κατορθώσει ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στις μπαταρίες. All around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on, here we go. Oh, I like it like that. Come on, that's it. All right, come on. Oh, Christmas presents around the world. Something mighty sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. For every boy that wants a brand new toy, for every Johnny that wants a car, for every Junior that wants a mobile bike, rides and rides and rides. Now my little daughter, she wants a doll that cries, one that walks and wipes its eyes. And I see there's someone that wants somebody home just to live, have in their arms. What a Christmas present, this Christmas. Oh, what a gift you could be. You know, if I could just give out Christmas presents to everyone under one great big Christmas tree. You know, I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus. And everybody could just stand around and just say, ooh, is that for me? Come on, a Christmas present for everybody this year. We want to give it to them. Are you ready? Come on, everybody. Come on, one more time together. Merry Christmas, baby. Να δούμε όμως και να μιλήσουμε και να πούμε συγκεκριμένα ποια αυτοκίνητα μας άρεσαν το 2023, ποια οδηγήσαμε, έτσι να αρχίσουμε από αυτό.
Εντάξει, πάρα πολλά αυτοκίνητα βγήκαν τώρα, για να πούμε την αλήθεια, πάρα πολλές εκδόσεις, καινούρια μοντέλα. Βλέπουμε τον κόσμο που συνεχίζει να ψωνίζει.
Crossover SUVs ακόμα.
Εντάξει, crossover έχει σταματήσει.
Και μίνι κατηγορία αυτά.
Ναι, ναι, έχει καταλάβει ότι η μίνι πάει στη μίνι κατηγορία BSUV κυρίως, γιατί δεν έχει τα χρήματα να πάει πιο πάνω. Έχει δει τώρα τα BSUV τιμολογιακά παίζουν στην παλιά CSUV. Δηλαδή το CSUV τι είναι, το 3008, το Nissan Qashqai, αυτό. Οπότε επειδή ο κόσμος δεν έχει χρήματα να δώσει τώρα 35-40 χιλιάδες να πάρει ένα αυτοκίνητο CSUV, πέφτει η κατηγορία, πάει στην BSUV.
Πάντα μιλάμε για crossover SUVs, αλλά πολύ δυνατοί παίχτες ήταν και στη μίνι κατηγορία. 2 στους 3 ήταν μίνι και crossover SUVs.
Ναι, εντάξει, πλέον να μην χρησιμοποιούμε την έκφραση crossover, έχουν σταματήσει και τα υδροστάσια. Τα λένε όλα οχήματα ελευθέρου χρόνου, είναι λίγο τα υπερυψωμένα. Έτσι, και από εκεί πέρα είναι λίγο τα καθαρόημα 4x4, γιατί αυτά τα SUV, τα Sport Utility Vehicle, είναι οχήματα υπερυψωμένα, δικίνητα κυρίως. Τα 9 στα 10 είναι δικίνητα. Έτσι. Και γιατί είναι δικίνητα? Γιατί ο κόσμος δεν επιλέγει τετρακίνηση, δεν τον ενδιαφέρει τετρακίνηση. Το να τα θέλουμε όλα, δεν πάμε να τα χρησιμοποιούμε και όλα.
Και άλλο το κόστος.
Ναι, εκεί. Σίγουρα θες 5 τουλάχιστον χιλιάδες ευρώ πλάς για να πας σε τετρακίνηση για ένα ίδιο αυτοκίνητο. Άρα λες, για ποιο λόγο να δώσω 5 χιλιάρικα, σιγά τώρα να μην
αυτό
το χρησιμοποιήσω.
Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι σιγά σιγά τα αυτόματα κυβότια κερδίζουν ένα του χειροκίνητου.
Εντάξει, λογικό είναι, ρε Σιπάρη. Οδηγείς ένα. Και αυτός που είναι κολλημένος με το μηχανικό κυβότιο, θα πάει σε αυτόματο κυβότιο. Θα το οδηγήσει 1, 2, 3 μέρες. Θα πει: ωπ, κάτσε εδώ, έχω κάνει λάθος. Τι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί ειδικά στην Αθήνα, που είσαι πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι.
Τις πόλεις, μην το περιορίζεις.
Εντάξει, η Αθήνα είσαι 1 ώρα μέσα στο αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά σου. Τώρα, αν είσαι στις Σέρες, θα είσαι 5 λεπτά, 10. Άρα δεν σε απασχολεί το μηχανικό κυβότιο. Άρα, όταν είσαι 1 ώρα, σταμάτα, ξεκινά, σταμάτα, ξεκινά, σταμάτα, ξεκινά. Σε κουράζει πλέον αυτό το πράγμα. Ωραίο είναι ως αίσθηση. Ωραίο να έχεις ένα αυτοκίνητο με μηχανικό κυβότιο, να πεις βγαίνω μία Κυριακή και βγαίνω βόλτα και γουστάρω, ρε παιδί.
Και αλλάζω ταχύτητες.
Και κρακ, κρακ, κρακ. Και αλλιώς είναι καθημερινά να φτύρεσαι, να ταλαιπωρείσαι, να. Γι' αυτό πλέον δίνουμε βαρύτητα και στο ωραίο ηχοσύστημα. Είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, λιώνεις, θες ένα ωραίο ηχοσύστημα να ακούς την ωραία σου μουσική.
Δεν είναι μόνο το αυτόματο και Βότιο που έχει κάνει τη διαφορά, έχουμε δει και τη διαφορά στις τεχνολογίες. Δηλαδή, παλιότερα, στις τεχνολογίες και στο καύσιμο, στο είδος καυσίμου που έχουμε. Παλιότερα όλοι ήθελαν, πολύ καλά το γνωρίζεις, να αγοράζουν δίζελ. Έτσι, ναι, ήταν η μόδα.
Επειδή ήταν απαγορευμένο.
Ήταν απαγορευμένο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ακόμα και τώρα, όταν κάνεις πολλά χιλιόμετρα, ίσως και αυτό είναι ένας μονόδρομος. Δηλαδή.
Εντάξει, απαγορευμένο ήταν γιατί οι παλιοί κινητήρες δίζελ έβγαζαν πολλούς ρήπους. Επιπλέον, στα παλιά δίζελ, θυμάσαι λίγο διοξίδιο. Το καύσιμο που έβαζε ο άλλος πετρέλαιο θέρμανση στο δίζελ. Κατάλαβες, οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι.
Όχι μόνο αυτό,
και δεν, ναι. Γιατί επιβάρεσε την ατμόσφαιρα.
Υπάρχουν και τα φίλτρα σωματιδίων DPF,
άλλαξαν.
Τα οποία δυστυχώς δεν τα ανανέωναν, δεν τα άλλαζαν. Οπότε αυτό όλο, άμα πήγαινε στην κεντρική Ευρώπη, και όχι μόνο, και στην Ιταλία έτσι, και σε άλλες χώρες, και σε πιάνα τα μάτια σου. Έτσι, στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα θέμα, να σου πω την αλήθεια, με τα αυτοκίνητα Euro 4.
Άλλαξαν τα δεδομένα τώρα.
Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και τώρα. Καταρχήν τα Euro 6B diesel είναι πάρα πολύ καθαρά. Έτσι μπορώ να σου πω ότι μολύνουν και λιγότερο από ότι οι βενζίνες.
Όλα πλέον ό,τι κυκλοφορεί είναι καθαρό. Δηλαδή το βλέπουμε σε ρήπους. Βλέπουμε τους ρήπους βασικά, γιατί εμείς αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι παραπάνω. Αλλά συγκριτικά με ένα παλαιό κινητήρα εσωτερικής καύσης, βλέπουμε ότι πλέον οι ρήποι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν κυκλοφορούν εκατομμύρια αυτοκίνητα στους δρόμους, εκεί καταλαβαίνεις ότι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να εκπέμπει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο αυτού του ρήπου. Για φαντάσου τώρα, δεν βλέπεις τα παλιά ταξί τι γίνεται.
Δηλαδή,
ένα παλιό ταξί, 20 ετών, 25 ετών δηλαδή, ένα αυτοκίνητο που έχει κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα, ένα εκατομμύριο. Φαντάσου τώρα, ό,τι καλοσυντηρημένο να είναι. Τι συζητάμε τώρα.
Επειδή είπες για ταξί, τώρα έχουν δοθεί κίνητρα και πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορέσει ο ταξιτζής.
Ναι, και που δόθηκαν.
Να μπορέσει ο ταξιτζής να αλλάξει αυτοκίνητο. Ναι. Συμφέρει όμως έναν επαγγελματία ηλεκτροκίνηση.
Δεν ξέρω αν του έχουν ερωτήσει του άνθρωπου αν πραγματικά. Εμείς σας δίνουμε κίνητρο να πάρετε ηλεκτρικό. Θέλετε να πάρετε ηλεκτρικό? Γιατί δεν θέλετε να πάρετε ηλεκτρικό? Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Το θέμα λέγεται υποδομές. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο κάνει τρεις βάρδιες να είναι ηλεκτρικό. Ένα ταξί, μάλλον. Δεν μπορεί να είναι ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό πρέπει να είναι.
Δεν συμφέρει.
Δεν συμφέρει, δεν μπορεί να φορτίσει.
Ακριβώς.
Για να φορτίσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, με τι θα φορτίσει? Με ταχυφόρτιση. Πόσοι ταχυφορτιστές υπάρχουν εντός αστικού ιστού, και δεν μιλάω μόνο για την Αθήνα αλλά και για Θεσσαλονίκη και πάλι εγώς, ελάχιστοι. Όταν λέω ταχυφορτιστές, με ταχύτητες 50 kW plus, ελάχιστοι. Άρα δηλαδή ο επαγγελματίας που ο χρόνος είναι χρήμα, λέει εγώ σιγά να μην το πάρω, θα χρειαστεί να μου πει ο πελάτης πήγαινε με στην Κόρινθο και δεν μπορώ να τον πάω. Είναι ένα θέμα εκεί πέρα. Καλά είναι τα κίνητρα, αλλά να σκεφτόμαστε λίγο και τις ανάγκες του επαγγελματία ή δεν ξέρω, τις υποδομές. Υποδομές υπάρχουνε. Υπάρχουν για ιδιωτική χρήση, για μένα, για σένα κλπ. Αλλά για τους επαγγελματίες δεν υπάρχουν πάρει.
Υπάρχουν θετικά στοιχεία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Για τα ταξί, ειδικά, ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Μπορείς να φανταστείς πόσα ταξί υπάρχουν. 15.000 ταξί, 10 εγώ σου λέω. Φαντάσου 10.000 ταξί να ήταν ηλεκτρικά. Το φαντάζεσαι? Πόσο καλύτερα θα ήμασταν σε ηχορύπανση και σε θέματα ποιότητας αέρα.
Σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί λες αυτά από πού θα παίρνανε ρεύμα? Θα παίρνανε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ένα αυτό. Το δίκτυο λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα. Επίσης είναι η αυτονομία που είπες εσύ, και το άλλο είναι το πόσο κοστίζει. Κοίταξε, για να το πάρεις.
Σου δίνει μεγάλο κίνητρο και μπορείς να το πάρεις. Εγώ θα μείνω. Είπες τι είπες? Αυτονομία, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Το πόσο κοστίζει, αν ο άλλος είναι να βγάλει χρήματα, θα επενδύσει.
Και δίκτυο.
Έτσι. Το δίκτυο εκεί. Από πού θα πάρει το ρεύμα? Θα πάρει το ρεύμα, ναι, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα θα δούμε με τη νέα χρονιά τι θα βλέπουμε. Θα σου λέει, πώς ξέραμε παλιά το ηλεκτρικό ρεύμα, το νυχτερινό ρεύμα? Τώρα θα σου λέει, θέλεις φτηνό ρεύμα? Θα πας να το πάρεις ή να φορτίσεις ή να χρησιμοποιήσεις το πλυντήριό σου 10 με 4, γιατί έχει πολύ ήλιο. Εκείνη την ώρα παράγει full ρεύμα τα ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε εγώ σου δίνω φτηνό ρεύμα. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά, ειδικά. Και το 2024-2025 και ούτω καθεξής θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ρεύμα από που το παράγουμε? Γιατί μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να δώσουμε εμείς τη λύση. Καθόμαστε, κράζουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά έχουμε σκεφτεί ότι το πλυντήριο που χρησιμοποιούμε, γιατί εντάξει, έχουμε μείνει μερικά χρόνια πίσω, ότι καλύτερα είναι να το χρησιμοποιούμε το μεσημέρι πλέον, αυτό θα φτάσουμε εκεί. Γιατί παίρνουμε το ρεύμα από ΑΠΕ αντί να το χρησιμοποιούμε το βράδυ και. Έχει πλέον να μάθουμε, βασικά δεν έχουμε γνώση. Άρα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά, να κάνουμε σωστή χρήση διαχείρισης ενέργειας. Αυτό πρέπει να μάθουμε.
Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
Να αφήσουμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σίγουρα είναι το μέλλον. Οι εταιρείες επενδύουν πάνω σε αυτό. Είδαμε και πολλά μοντέλα, θα μιλήσουμε και μετά. Και να πάμε στο ενδιάμεσο. Γιατί μέχρι να φτάσουμε στον ηλεκτρισμό, έχουμε δει plug-in hybrid, έχουμε δει mild hybrid, έχουμε δει hybrid. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στον κόσμο, στην Ευρώπη, αλλά και εδώ, οι πωλήσεις λένε ότι ο κόσμος στρέφεται προς την υβριδική τεχνολογία. Γιατί φοβάται να μπει στον ηλεκτρισμό. Με την έννοια ότι δεν έχει την αυτονομία που θέλει, δεν έχει το δίκτυο, έτσι. Σου λέει θα μπω λοιπόν στην υβριδική τεχνολογία όπου θα έχω τα ωφέλη του ηλεκτρισμού μέσα στην πόλη, αλλά δεν θα έχω και το άγχος πηγαίνοντας στην εθνική το που θα φορτίσω.
Ρε Πάρη, είναι ανάλογα με τις ανάγκες. Λέει ο άλλος θα πάρω ηλεκτρικό και ταξιδέψω στη Θεσσαλονίκη. Λάθος. Ή θα πάρω plug-in hybrid και τα χιλιόμετρα που καλύπτει καθημερινά είναι 100. Πάλι λάθος. Plug-in hybrid, δηλαδή όσοι δεν ξέρουν και τι είναι το plug-in hybrid, είναι ο συνδυασμός θερμικού κινητήρα με ηλεκτροκινητήρα. Συνήθως τι κάνουν 40-50 χιλιόμετρα. Με ορισμένες εξαιρέσεις, έτσι. Άρα, αν καθημερινά κάνεις 30 χιλιόμετρα, 40, ναι, να σκεφτείς να αγοράσεις ένα plug-in hybrid. Αν κάνεις περισσότερα, ίσως όχι. Και φυσικά να το φορτίσει. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση ενός plug-in hybrid και δεν φορτίζουν ποτέ το αυτοκίνητό τους? Το μεγαλύτερο λάθος.
Πολύ.
Και είναι περισσότερη βενζίνη, κουβαλάνε περισσότερο βάρος, άρα δώρο άδωρο.
Το κάνουν πολύ.
Οι διότι... ανάγκες είναι ρε πάρει. Πας ταξίδια, θα πάρεις diesel ξεκάθαρα. Εκεί είναι που πρέπει να εμπιστευτούμε εμείς οι ίδιοι τον πολιτή. Όχι τον πονηρό πολιτή που θέλει να σου πουλήσει το τάδε αμάξι, το τάδε αμάξι.
Επειδή παίρνει και περισσότερο κέρδος.
Δεν έχουν κέρδη πλέον. Αυτά τα κέρδη, να σου πω κάτι, αυτά που ξέρανε παλιά και οι πολιτές δυστυχώς που έβγαζαν κάποια χρήματα περισσότερο, κάποια μπόνους, δεν υπάρχουν αυτά. Οι εταιρείες πλέον δεν βγάζουν λεφτά. Γι' αυτό συρρυκνώνονται τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχουν κέρδη. Τα κέρδη είναι από τις πρώτες ύλες μέχρι τα εργοστάσια. Μέχρι εκεί. Ο εισαγωγέας θα βγάλει συγκεκριμένα. Ο έμπορος συγκεκριμένα. Είναι σαν τη βενζίνη. Έχεις δει βενζίνη. Τα 2-3 είναι φόροι. Ποιος βγάζει τελικά?
Έτσι. Αναγκαστικά το κράτος βγάζει χρήματα.
Ναι, κατάλαβες. Δηλαδή είναι
τα οποία τα δίνει κιόλας, έτσι.
Ναι, πάντως,
δεν τα κρατάει.
Το θέμα είναι να βλέπουμε τις ανάγκες μας. Ποιες είναι οι ανάγκες μας και ανάλογα με τις ανάγκες μας, ο σωστός ο υπάλληλος να μας προωθήσει το αυτοκίνητο. Και επειδή είπες αυτοκίνητο, να σου πω κάτι τώρα. Ένα ωραίο αυτοκινητάκι το οποίο ήρθε στην Ελλάδα και μας άλλαξε και εμάς όλη τη γνώμη είναι, επειδή αναφέρθηκε και πριν, το MG.
Το MG λες.
Το MG.
Το MG.
Έχεις παρατηρήσει ότι αυτοκίνητα όπως είναι το MG, θυμάσαι την Dacia.
Ένα λεπτό, ναι.
Όσοι
εδώ
πήρανε Dacia, γιατί το θεωρούν πλέον value for money. Ο άλλος λέει: θέλω να
πάω.
Πάει να μην γίνει value for money. Ξέρεις γιατί? Έχουν ανεβάσει την ποιότητα, τα έχουν ανεβάσει όλα και ο κόσμος δεν θέλει άλλη ποιότητα.
Είναι ένα φαινόμενο αυτό, δυστυχώς, ναι, που βλέπουμε από τις εταιρείες.
Σκόντα.
Και στο, ναι, και στον κρούπο Volkswagen, εγώ θα σου λέγα και τη Seat. Και στην Cupra. Έτσι όπου είχαν άλλο προσανατολισμό εταιρείες. Και αλλού έχουν πάει. Δηλαδή, βλέπεις premium. Λέει Σκόντα το Enyaq, ας πούμε.
Μα δεν θες να είναι premium η Σκόντα. Γιατί αυτό, το αυτό κοινό τη Σκόντα ήταν συγκεκριμένο. Το έχουν κάνει. Πλέον μπαίνει σε Σκόντα και λες πάνω.
Μόνο και η Dacia.
Καλύτερα από την Audi. Ναι. Η Dacia δεν θες να είναι, ρε παιδί μου, Renault. Δεν θες να είναι Peugeot, BMW, Mercedes. Θες να είναι Dacia. Δηλαδή, να μπαίνεις μέσα να έχει ωραία πλαστικά.
Ναι.
Να έχεις, καταλαβες.
Μια αξιόπιστη value for money.
Να μην χαλάω κινητήρες. Ναι, ρε, εσύ, να κάνεις. Δηλαδή, ακόμα και οι άνθρωποι με την Dacia έχουν αρχίσει και οι ίδιοι αυτοί που πουλάνε αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να προβληματίζουν. Δηλαδή, δεν θέλουμε άλλη ποιότητα, ρε παιδί μου. Και εδώ εμφανίζεται τώρα η MG, η οποία έχει 19.000 ευρώ τώρα αυτοκίνητο, SUV, B-SUV με χώρους. Και λέει ο άλλος, 7 χρόνια εγγύηση. Οπ, και βλέπεις τώρα.
Αυτό ήταν το. Επειδή έχω αναφερθεί σε παλιές εκπομπές εδώ. Αυτό τώρα το 7 χρόνια εγγύηση είναι κάτι που σε κάνει.
Σε προβληματίζει.
Πιστεύεις, ναι. Λες ότι αυτή η εταιρεία θεωρεί ότι το προϊόν της είναι καλό. Έτσι παλιότερα είχαμε τη Hyundai.
Εσύ έχεις υποστήριξη. Δηλαδή ποιος θα φέρνει τα MG στην Ελλάδα, ρε, σε πάρει? Ο Συγγελίδης, ο Όμιλος Συγγελίδη. Λες, ο Όμιλος Συγγελίδη είναι ό,τι και να μου πάθει, έχω να πάρω τηλέφωνο. Μεγάλη υπόθεση. Δες από πού έχει κερδίσει πωλήσεις η MG, από πού έχει κερδίσει, ξέρεις από πού, από την Dacia. Αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει. Θα μου πεις τώρα, εμείς είμαστε μικρή χώρα, εμείς είμαστε το παράδειγμα. Εντάξει, εμείς μιλάμε για τα δεδομένα της Ελλάδος, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει το κοινό που θέλει να πάρει ένα προσιτό αυτοκίνητο. Ήθελε
άρα,
να
λοιπόν,
πάρει
αυτό
Dacia,
που λες, MG. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι παίζει ρόλο η τιμή, παίζει ρόλο τι προσφέρεις αυτή την τιμή.
Το support, η υποστήριξη μετά, δηλαδή το after sales.
Εντάξει.
Χάλασε το τηλέφωνό σου. Αν δεν ξέρεις σε ποιον απευθυνθείς, δεν θα το ξαναπάρεις.
Τώρα μας θα σου πω και το άλλο. Για δες όμως και την Toyota, χάρη, που είχε ένα διαχρονικό όνομα, που δίνει πόσα χρόνια εγγύηση.
Εντάξει, περίμενε. Και η Toyota.
Ναι, η
Toyota.
Η οποία πρόσχε. Στην
Ευρώπη, και τα Toyota.
Στην Ευρώπη δεν έχει τόσο πολλές πωλήσεις όπως έχει στην Ελλάδα.
Ως μερίδιο αγοράς, λες.
Ως μερίδιο αγοράς, ναι.
Ναι, ναι. Η Toyota.
Όχι, γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο. Για πες μου.
Είναι πολύ απλή απάντηση.
Ναι.
Δεν ξεκίνησε χθες. Επί δεκαετίες έχει χτίσει και έχει επενδύσει πολύ υψηλά από εσά στο κομμάτι που λέγεται after sales. Για εμείς πελάτες δεν είμαστε. Τι θέλουμε? Αν χαλάσει το προϊόν, το αυτοκίνητο που έχουμε, θα χαλάσει, ρε συμπάρει. Μηχάνημα είναι, θα χαλάσει. Να πάμε, να ξέρει να μας αντιμετωπίσει σωστά ο πελάτης. Εκεί έχτισε όλο το μυστικό. Συσσαγωγικά μυστικό, γιατί δεν είναι κανένα μυστικό. Έτσι, παίρνεις ένα τηλέφωνο να μιλήσεις με μια κινητή τηλεφωνία και περιμένεις 3 ώρες το τηλέφωνο και μιλάς με ένα τηλεφωνητή. Δεν θες να ξαναπάς αυτή την εταιρεία. Η Toyota έχει επενδύσει σε άλλα πράγματα και αυτό της γένει. Ξέρει ο άλλος θα πάρει ένα Toyota και γιατί να σου πω και κάτι, δεν είναι και τα πιο όμορφα αυτοκίνητα.
Να σου πω και τα σχεδιαστικά.
Εντάξει, σχεδιαστικά. Να αναφερθούμε, ξέρω εγώ, στο Γιάρης. Ωραίο είναι, μπαίνεις μέσα, λες, κάτσε, αυτό είναι λίγο. Έχει μείνει λίγο πίσω.
Εντάξει, αυτό που πουλάει και έχει Toyota είναι ότι είναι το οικονομικά.
Όνομα. Το όνομα.
Ότι είναι υβριδικά. Πουλάει πάρα πολύ. Έχει πολυφορεθεί αυτό.
Ναι, την υβριδική τεχνολογία την έχει χτίσει η Toyota. Που θυμάσαι, το πρώτο υβριδικό ήταν Honda τώρα. Εκεί ναι. με διαφορά κάποιους μήνες, Honda Civic, αν δεν κάνω λάθος, και εμφανίστηκε τότε το Prius. Ναι. και έγινε σωστά. Το. Αλλά είχε καλύτερο μάρκετινγκ και είχε καλύτερη δυσδυτικότητα. Εντάξει, το Toyota είναι τώρα. Η Honda είναι πιο περιορισμένη η μάρκετινγκ.
Η Honda, ναι, η Honda που έχει εξαιρετικά προϊόντα, έτσι το Civic, α πούμε.
Είναι ακριβό, πάρει.
Είναι ακριβό, είναι ακριβό. Δηλαδή, τώρα, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή μιλάμε για Honda, Toyota κτλ. Αυτό που έκανε στην premium κατηγορία τη διαφορά ήταν X1.
Εντάξει, το X1 δεν έκανε διαφορά, σάρωσε.
Σάρωσε, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
Εντάξει, γιατί σάρωσε. Θα σου πω γιατί σάρωσε.
Το value for money.
Περίμενε, εκτός από αυτό. Παίζει ρόλο και από.
BMW, έτσι. Τι λέμε X1 για τον κόσμο.
Περίμενε. Από πού αγοράζεις και τι έχει κάνει και η ίδια η μάρκα για το ίδιο το προϊόν. Ξέρεις, παρατηρούμε τουλάχιστον στην Ελλάδα. Γιατί για την Ελλάδα πάντα μιλάμε. Ότι η ίδια η εταιρεία έχει επενδύσει στο κομμάτι που λέγεται X1, Χ1. Δεν έχει βγάλει ένα προϊόν και λέει: έχω ένα καλό προϊόν, είμαι BMW και άμα θέλετε αγοράζετε. Βλέπεις, ας πούμε, η Χ2 τώρα που είχε εμφανιστεί, 5 μήνες πριν γίνει παγκόσμια πρεμιέρα, την είδαμε στην Ελλάδα. Την είδαμε σε μια νταλίκα να κυκλοφορεί.
Εντάξει, και αυτό το χρόνο θα μιλήσουμε.
Ναι, όλο αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, κινείται η εταιρεία, δεν μένει στάσιμη, έβγαλε ένα προϊόν και μέχρι εκεί. Βέβαια, έχει πολύ καλό προϊόν. Τιμολογιακά είναι πολύ καλό προϊόν.
Αυτό είναι, νομίζω που κάνει
με
διαφορά.
40.000 ευρώ παίρνει τώρα
και
το
σου λες τώρα, δηλαδή, μέχρι που να κατέβουν. Που είχαν κατέβει και οι άλλοι, όλοι, γιατί είχαμε και εταιρείες που διαχρονικά είχαν πολύ μεγάλες πωλήσεις, όπως είναι η Nissan με το Qashqai, όπου ξαφνικά είχαν σταματήσει να απολούν. Διότι σου λέει, θα πάρω κάτι πριν, θα δώσω λίγο παραπάνω κάτι. Τώρα βέβαια που έπεσαν οι τιμές, γιατί κάνανε μία μείωση και είχε αρχίσει και ξανακινείται και το Juke και διαχρονικά.
Σίγουρα,
έτσι, ωραίο.
Όταν είσαι μονοπόλιο.
Και το Qashqai.
Όταν είσαι μονοπόλιο, παίζεις παιχνίδι μόνος. Όταν εμφανίζονται και άλλοι παίκτες, εκεί είναι το θέμα. Δεν εμφανίστηκαν και άλλοι παίκτες στην αγορά.
Ναι.
Και γίνεται τυχαία πάντως τώρα που λες για BMW,
ναι.
Το BMW το οποίο είναι πλέον η νούμερο ένα premium μάρκα στην Ελλάδα. Δεν φταίει, συνήθως η Mercedes ήταν.
Ναι, ναι.
Τώρα εδώ βγήκε
A-Class GLA, εντάξει, να σου πω κάτι. Και η Mercedes δεν το συζητάμε. Μιλάμε για μια εταιρεία.
Για προϊόντα, εσύ. Εντάξει, μην το συζητάμε αυτό. Όμως διαπιστώνουμε ότι ο πελάτης θέλει και άλλα πράγματα. Sack on my back, you're gonna see me coming with a big black Cadillac. It's Christmas time, pretty baby.
Τη BMW τη βγήκε σίγουρα η X1. Αυτό είναι σίγουρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια.
Πάρε. Στις μέρες μας δεν λέω ότι βγήκε. Δεν είναι τύχη να βγει.
Όπως νωρίτερα.
Είναι μια σειρά πραγμάτων που χτίζεις καθημερινά το όνομά σου, χτίζεις είσαι από πάνω και μετά σου βγαίνει.
Και GLA και GLB και GLC στη Mercedes. Τη έχει βγει, το βλέπουμε στις πωλήσεις.
Εμένα δεν μ' αρέσει τώρα.
Δεν σ' αρέσει,
Το GLA ωραίο, αλλά το GLB δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, αρέσει.
Ναι, αλλά πώς να σου πω, οι πωλήσεις τι λένε. Όχι, εντάξει.
Εντάξει. Το GLA είναι ωραίο. Αλλά το GLB. Το πίσω μέρος.
Εμένα μου αρέσει το GLC.
Εντάξει, το GLC είναι ωραίο. Είναι πολύ.
Και τώρα εδώ. Μιας και μιλάμε για πρίμου κατηγορία.
Για Mercedes, ναι, εντάξει.
Μιας και κατηγορία. Μιλάμε για πρίμου κατηγορία, τώρα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε και Audi. Audi.
Αγωνίζω να δεν πας λίγο πιο πάνω.
Πού ήθελες να πάμε,
Μαζεράτη.
Μαζεράτη. Εντάξει, να πούμε για Μαζεράτη.
Μαζεράτη, κοίταξε. Ποιοτικά μπορεί να μην πλησιάζει και τους Γερμανούς, αλλά η Μαζεράτη. Έχεις παρατηρήσει κάτι? Η Μαζεράτη εκεί που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, ξαφνικά υπάρχει.
Mm.
Με την Γκρεκάλ, ελληνικό όνομα.
Έτσι.
Δηλαδή, εναλλακτικά βλέπουμε ότι ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να αγοράζει και Μαζεράτη.
Εντάξει, τώρα μην φανταστείτε τρελές πωλήσεις.
Ναι, αλλά είσαι στο 0, το έχει πουλήσει 50, 60, 70 αυτοκίνητα. Mm. Τα 70 γίνουν 150, βλέπεις.
Εντάξει,
δεν είναι και φθηνό.
Premium luxury κατηγορία πήγες. Κάτσε, εγώ σου λέω τώρα για down to earth. Για εκεί είναι αυτό.
Ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να σε δει, αλλά είδε το μάτι σου που γυάλεις.
Έτσι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Audi. Να πούμε για Q3.
Ναι, Q3. Ναι, Q3. Εντάξει, η Audi νομίζω ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα λίγο, να εξελιχθεί λίγο, να γίνει λίγο πιο σύγχρονη μάρκα.
Πιστεύεις ότι
σε αυτή την κατηγορία, στο Q3, ναι, εγώ θα την ήθελε λίγο πιο trend τη μάρκα σε αυτή την κατηγορία. Για να πω την άλλη, γιατί εντάξει, ως μάρκα έχει κάτι, ένα e-tron GT. Wow,
ναι.
R8, εντάξει, έχει κάτι μοντέλο.
Εντάξει,
R6 τώρα, κατάλαβες τώρα. Δεν... Ναι. Αλλά στα πιο μαζικά αυτοκίνητα.
Και όμως βλέπεις ότι πουλάει όμως. Q3.
Ναι, ότι πουλάει. Θα μπορούσε να πουλήσει παραπάνω.
Θα μπορούσε, ναι.
Εγώ θα ήθελα να κερδίσει μεγαλύτερα.
Θα ήθελα να έχει και καλύτερη ποιότητα το Q3. Γιατί όταν δεις τη μεγαλύτερη κατηγορία.
Είναι και το Q3 τώρα, δεν είσαι στο Q7. Q8.
Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα συγκριτικά. Γιατί κοίταξε να δεις. Παραμονεύει. Είναι η BMW, είναι η Mercedes. Παραμονεύει και η Volvo. Έτσι, γιατί δεν είπες για Volvo.
Εντάξει τώρα.
640, 660, 690.
Η Volvo δυστυχώς το 2024.
Ηλεκτρικά.
Το 2024 όπου θα διαθέτει μόνο ηλεκτρικά, με ξέρεις κάτι δίλητρα βενζίνη, δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τις τρεις premium γερμανικές μάρκες. Μην τα βάζουμε στην ίδια κατηγορία. Εγώ δεν την έβαζα ποτέ την Volvo στην ίδια κατηγορία, για να πω την αλήθεια. Είναι αυτές οι τρεις μάρκες.
Γιατί, περίμενε, δεν τους βάζεις, είσαι και εσύ σαν τους Γερμανούς που την έβαζαν. Οι Γερμανοί την βάζουν όμως. Λένε ότι είμαστε premium.
Εντάξει, όλα premium είναι. Άμα παρατηρήσει όλε τι συνδέξει τύπου που πάμε, όλοι premium έχουν. Από το πιο μικρό μοντέλο μέχρι το πιο μεγάλο, όλα premium. Το θέμα τελικά τι είναι το premium. Το premium είναι και το brand name. Όλα είναι premium. Δηλαδή, και ένα Toyota, ας πούμε, premium μπορεί να είναι. Και ένα Nissan premium μπορεί να είναι.
Σωστά.
Δηλαδή, συγγνώμη, το X-Trail το λες premium. Premium το λες και το X-Trail, το οποίο εμφανίστηκε τώρα, ας πούμε. Δεν μπορεί να τα βάλει. Δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι. Αν μπει σε ένα αυτοκίνητο αυτό και οδηγεί και ένα άλλο, εκεί καταλαβαίνει διαφορά. Το να μπει, έχει ένα αυτοκίνητο του 2000-2005 και μπει σε ένα καινούριο. Εγώ σου λέω Volvo τώρα που λες, θα πει wow, αμαξάρα. Αν μπει όμως σε ένα καινούριο BMW και θες, και μετά μπει σε ένα. Για εκεί θα καταλάβει διαφορά.
Σε πάω σε μια άλλη εταιρεία τώρα που ξέρω ότι αρέσει. Ford. Mach-E.
Μην με βάζει τώρα.
Και όχι μόνο, και Raptor. Τι άλλο, έτσι. Πιο. Η δικιά σου ποια είναι τώρα, γιατί εντάξει. Και το Puma που εντάξει.
Το έχει δει πόσο που
έσκησε.
Και να εδώ να έρθω στα λόγια σου. Λιανικές πωλήσεις στο Puma πάει σούπερ.
Αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Και πρόσεχε, δεν είναι crossover. Πώς θα το έλεγες. Θα το έλεγες hatchback.
Εσγιουβάκι.
Κάνει και λίγο στα hatchback.
Ναι, κάνει ρε παιδί μου, αλλά έχει ωραία σχεδία. Εντάξει, οι φορτάκηδες έδιναν πάντα, μην ξεχνάς ότι είναι μια μάρκα που διαπρέπει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και να πω και κάτι εδώ. Bye bye, Fiesta.
Εδώ. Πατάς τον κάλο τώρα. Bye bye, Fiesta ST.
Έτσι.
Εντάξει, ο τελευταίος των Μοϊκανών, όχι, ο τελευταίος των Μοϊκανών είναι το Hyundai i20N.
Να πούμε και Hyundai εκεί.
Ναι, ναι, εντάξει, το ST, το Fiesta, το ST δυστυχώς σταμάτησε τα τελευταία που λήθηκαν και στην Ελλάδα πριν από μερικούς μήνες. Μας στεναχώρησε, όμως αλλάζουν τα δεδομένα, κρίμα. Αυτό μαζί με το Hyundai το i20N ήταν αυτά τα που μας γύριζαν χρόνια πίσω, δεκαετίες πίσω. Σε πάω
και όλα μάξι, εμένα μου λείπει. Το Volkswagen το Polo.
Το
GTI.
Εντάξει, αυτή η κατηγορία δεν υπάρχει.
Φίλε, αυτό είδες, δεν είναι.
Ναι,
θα τη βγει τη Volkswagen, πιστεύει, η ηλεκτροκίνηση.
Αν μιλάμε καθαρά με το συνέστημα, ναι, αυτό που λες. Όμως, γιατί δεν βγαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν έχουν ζήτηση. Αν υπήρχε ζήτηση, εσύ θεωρείς ότι οι εταιρείες είναι κορόιδα να σταματήσουν να βγάζουν Polo GTI, να βγάζουν Ford ST και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει σωστή ζήτηση για να βγάλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
Περίμενε. ID3, ID4 θα περπατήσει. Πιστεύεις, οι πωλήσεις τι λένε. Δύσκολο.
Ναι, ναι, με βλέπεις τώρα εδώ. Ναι.
Αυτό λέω.
Ναι,
δηλαδή η τεχνολογία, ναι, μεν σε οθεί προς την ηλεκτροκίνηση. Από την άλλη μεριά, θα μου πεις, μην κρίνεις πάρει την Ελλάδα. Έτσι μην βλέπεις την Ελλάδα. Ναι, αλλά...
Μα δεν παίρνουν αποφάσεις τα εργοστάσια με το τι γίνεται στην Ελλάδα. Μας έχουν γραμμένο στα παλιά στα παπούτσια. Είμαστε μια κουκίδα στο χάρτη στην κυρολεξία. Εμείς λέμε. Ποιος ενδιαφέρεται τώρα αν. Τώρα μιλάς τώρα. Το ID3, ID4 πουλάει 300 αυτοκίνητα στην Ελλάδα. 400-500 θες. Νομίζω ότι οι Γερμανοί θα δώσουν. Δεν πάμε να δίναμε κανένα. Δεν πάμε να δίναμε 20.000 αυτοκίνητα. Το θέμα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το 0,01%. Οπότε τι κάνουμε εμείς, τι δεν κάνουμε, δεν τους ενδιαφέρει. Και όταν λέμε ηλεκτροκίνηση, εντάξει τώρα είτε το θέλουμε είτε όχι, η Τέσλα εκεί κάνει το παιχνίδι της. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει όλο το πακέτο. Πάρει, έχει όλο το πακέτο. Δηλαδή, προσιτό αυτοκίνητο.
Ναι, από την άλλη μεριά περίμενα όμως, ρε φίλε. Έριξε τις τιμές, αγόρασε κάποιες πιο ακριβά και μετά ρίχνει. Αυτό δεν είναι.
Πόσες εταιρείες το έχουν κάνει αυτό? Όλες. Στο παρελθόν το ξεχνάς.
Ναι, και το κατακρίνουμε.
Το κατακρίνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγοράζεις παπούτσια αθλητικά. Τα παίρνεις σήμερα 100 ευρώ. και την άλλη εβδομάδα έχουν 60.
Δεν είναι όμως για το προϊόν σου καλό αυτό.
Το σπίτι σου αγοράζεις και μπορεί να πέσει τιμή.
Εντάξει. Λέμε τώρα.
Εσύ μην πάμε έτσι. Γι' αυτό αγόρασε ένα leasing να τελειώνεις. Αγόρασε. Γίνε χρήστης. Δηλαδή, ωραία τα λέμε βάσει των δικών μας αναγκών. Το οποίο οι δικές μας ανάγκες, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι ένα τόσο μικρό ποσοστό που είναι. Και το αυτοκίνητο χρηματιστήριο είναι.
Πάμε και άλλες εταιρείες. Έχουμε Citroën, Opel, Mazda. Έχουμε πολλές εταιρείες να πούμε και να μιλήσουμε. Για πες μας από Citroën.
Από Citroën, η Citroën έβγαλε το C4, το X.
Πολύ αυτό ωραίο αυτοκίνητο. Πολύ όμορφο.
Κροσόβερ εδώ.
Δεν ξέρω τι είναι, πάντως είναι πολύ όμορφο.
Εντάξει,
άρεσε πολύ.
Έχεις δει η Citroën που έχει ανεβάσει και πωλήσεις, ε.
Πολύ.
Πάει καλά.
Πολύ.
Η Citroën είναι μία από τις ευρωπαϊκές μάρκες, άμα το καλοσκεφτείς, η οποία θα έλεγα είναι λίγο value for money. Έτσι. Έχει και ευρωπαϊκό προϊόν. Έχει και ωραίο προϊόν. Πάντα η Citroën, έτσι. Το είχε στην Ελλάδα. Πάντα μας είχε σε καλές τιμές. Πάντα μας είχε πρόσχεση
το μελάτε.
Προσιτές. Έπαιρνε ένα ωραίο προϊόν ευρωπαϊκό.
Ναι. Δηλαδή, έχει κάνει, είχε. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχει κάνει φοβερά βήματα στη σχεδίαση. Το είχαμε δει αυτό να γίνεται με την Peugeot πρώτα. Και τώρα βλέπουμε και με τη Citroën. Έτσι.
Καλά, ναι. Περιμένουμε αυτό το C3 το έχει δει. Ωραίο,
ωραίο. Ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Εμένα πάντως από Citroën το θεωρώ παρεξηγημένο αυτοκίνητο. Είναι το C5 το Aircross.
Πολύ ωραίο αυτοκίνητο.
Βάλει φορμάνι.
Οικογενειακό.
Εσύ, όποιο θέλει τώρα πάρει SUV.
Εγώ να σου πω και κάτι
πρέπει
άλλο.
Πρέπει να το βάλει, ειλικρινά να πάει να το δει.
Επίσης, σε όλες τις μορφές έτσι, και diesel και hybrid και βενζίνη.
Ναι,
όλα. Ολοκληρωμένο.
Ολοκληρωμένο. Από τα λίγα αυτοκίνητα, αν δεν κάνω λάθος, που η πίσω σειρά έχει 3 ανεξάρτητα καθίσματα. Ναι, δεν βρίσκει SUV.
Σ' αρέσει αυτό να παίζει με τα καθίσματα που
έχει. Όχι, έχει 3 παιδιά. Το κάθε παιδί έχει το δικό του κάθισμα. Βάζεις 3 παιδικά καθίσματα. Δύσκολα βρίσκεις ανεξάρτητα 3 ανεξάρτητα καθίσματα πίσω.
Αυτό ναι, το είχαν τα παλιά πολυμορφικά που μπορούσες και έκανες τα MPV, τα multi-purpose vehicles, έτσι. Και εδώ θέλω να πούμε και για την DS, βέβαια, αφού μιλάμε για Citroën.
Να σου πω ποιο ήθελα να
σου πω. DS3 και DS7.
Στο 408, επειδή για Γάλλους.
Α, για Peugeot.
Ναι, ρε, εσύ, αυτό είναι ωραίο αυτοκίνητο.
Το hybrid με τα 200 τόσα 25 άλλων.
Σχεδίασή το ρε συμπάρε. Αυτά τα αυτοκίνητα δεν τα αγοράει. Τα κινητήρες τα έχουν ωραίους. Η σχεδίαση είναι που παίζει ρόλο.
Ναι,
έχεις δει
αυτοί
οι Γάλλοι τι κάνουν.
Το είχε.
Θέλουν να παίξουν παιχνίδι, τους βλέπεις τώρα έτσι.
2008, 3008, 408.
από το 3008 ξεκίνησε νομίζω η επανάσταση της Peugeot.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα εμφανίστηκε το 2008, το 208, το 308, 400.
Ξέρεις τι δεν είπαμε. Δεν είπαμε για Opel, δεν είπαμε για Jeep. Jeep Avenger.
Ναι, το καινούριο αυτό. Το οποίο το περιμένουμε και με θερμικό κινητήρα. Έτσι. Ηλεκτρικό, αλλά είναι τόσο ωραίο το άτιμο.
Εγώ πιστεύω και έχει καλή τιμή. Εγώ πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Όμορφο αμάξι.
Χρηστικό και μέσα, αν μπει, εμένα μου αρέσει η χρηστικότητα που έχει το Avenger. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα τα οποία τα συναντάς σε επαγγελματικά οχήματα. Ξέρεις τι με ενοχλεί, να μπαίνω σε αυτοκίνητο και να μην έχει χώρος. Δηλαδή, να έχει π.χ. ένα χώρο, χώρο για ένα κινητό. Μα δεν θα βάλει συνοδικό μέσα, πού θα το βάλω, στην τσέπη του. Να χωράνε οι δύο καφέδες με το ζόρι. Να θες να βάλεις τα κλειδιά σου και να ψάξεις πού θα τα βάλεις. Δεν έχεις το IPA σου, δεν έχεις το τηλεκοντρόλο των καράζου, δεν έχεις. Καταλαβαίνεις και δεν έχει να τα βάλεις. Πρέπει οι εταιρείες να δώσουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι.
Opel. Opel Corsa, Opel Astra.
Εντάξει, τι Opel, Opel, το Opel.
Και όχι μόνο έτσι. Και τα crossover SUVs.
Opel τώρα. Εντάξει. Μένα μου αρέσει και το Mokka, να σου πω την αλήθεια.
Πάρα πολύ.
Το παλιό δεν μου άρεσε.
Ναι, ναι, και εμένα δεν μου άρεσε.
Ήταν λίγο παλαιομοδίτικο.
Πολύ ωραίο.
Το Crossland, α πούμε, δεν με τρελαίνει. Το
θεωρώ
παλιό.
Αλλά Mokka.
Ναι. Πολύ ωραία σχέση. Και μου αρέσουν αυτές οι διχρωμίες που βγάζει. Βγάζει κάτι δίχρωμα, κάτι χρωματάκια. Έχει αυτό το πράσινο που κυκλοφορεί. Πολύ ωραίο. Το βλέπει και κάνει μπαμ στο μάτι. Είναι ωραία, εντάξει, η Opel πάντα, εντάξει, και στην ελληνική αγορά τα τελευταία τώρα χρόνια βλέπουμε που έχει ανέβει και αυτή πάρα πολύ. Εντάξει, οι κινητήρες, έχει και αυτοί οι κινητήρες Stellantis. Τώρα παίρνεις 1200-130 άλογα. Δεν θες τίποτα άλλο. Πραγματικά, τι να τα κάνεις παραπάνω άλογα. Δεν έχεις παρατηρήσει ότι μην είναι ηλεκτροκίνηση ακόμα άλογα, άλογα, 500 άλογα, 1000 άλογα. Τι να τα κάνεις εσύ, πάρει 500 άλογα.
Σωστό.
Ένα μήνα θα πατάς τον γκάζι, μετά θα βαρεθείς.
Πάμε Suzuki.
Εντάξει, η Suzuki ήταν η έκπληξη.
Ε?
Η Suzuki, ναι. Η Suzuki.
Θα πεις τη Jimny. Όχι. Swift.
Εντάξει, το S-Cross.
S-Cross.
Ναι, θες να σου πω κάτι. Η Suzuki δεν έχει εξελιχθεί τόσο πολύ σχεδιαστικά.
Έχει και συνεργασίες με την Toyota.
Ναι, δεν έχει. Αλλά είναι αυτό που θέλει ο πελάτης. Το Jimny που είπες. Mm. Το Jimny το βλέπεις και λες τι είναι αυτό. Έχει το κοινό του, ρε φίλε. Jimny.
Είναι το μόνο αυτοκίνητο που κοστίζει περισσότερο μεταχειρισμένο από ό,τι καινούριο.
Εσύ.
30 χιλιάρικα, 32.
Αυτοί που αγόρασαν Suzuki Jimny.
Ναι.
Επιβατικό, γιατί τώρα είναι διαθέσιμο μόνο επαγγελματικό.
Ναι.
Και το πήρανε 17-18 χιλιάδες, τότε πουλάνε 23 και με χιλιόμετρα. Δηλαδή, έλεος. Αμαξάρα. Αμαξάρα γιατί όμως. Άμα είσαι κυνηγός, δεν υπάρχει καλύτερο. Αν είσαι ψαράς, και αυτό δεν υπάρχει. Αν θες να πηγαίνεις στο βουνό, δεν υπάρχει καλύτερο. Αν θες να πηγαίνεις εκδρομούλες, δεν υπάρχει καλύτερο. Και είναι compact. Λένε, εσύ παλιό, 1500, 100 άλλο. Δεν θέλει, ρε φίλε, ο άλλος 200 άλογα. Θέλει 100.
Hyundai Kia.
Hyundai Kia. Εντάξει, οι Κορεάτες παίζουν μπάλα. Έχουν, τι έχουν, Kona. Είδες, διαστημικό το έχουν κάνει.
Ωραίο.
Ναι, ναι, διαστημικό. Διαστημικό.
Και το ηλεκτρικό, φοβερή μπαταρία. Αυτονομία.
Αυτό το είχε και με την πρώτη γενιά. Έκανε πολύ ωραία διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος το Kona το ηλεκτρικό. Το θυμάμαι δηλαδή και μου είχε. Νομίζω σε πάρα πολλούς και δημοσιογράφους τουλάχιστον που ασχολούμαστε εμείς, αλλά και ιδιοκτήτες, και κάνει εντύπωση. Εμείς έχουμε και το μέτρο σύγκριση με άλλα μοντέλα. Δηλαδή πάταγε στον γκάζι, δεν έπεφτε κράκ κάτω.
Διατηρούσε την αυτονομία.
Ναι, 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 είχε έκανε σωστή διαχείριση.
Ionic και
το Ionic,
EV6.
Δεν σου πει ωραίο που είναι το Ionic.
Σ' αρέσει.
Δεν το έχουν προωθήσει. Δεν το έχεις δει. Ενώ είναι ωραίο αυτοκίνητο, είναι εντυπωσιακό,
πολύ.
Είναι πρωτοποριακό, είναι διαστημικό να πούμε. Σχεδιαστικά διαστημικό, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Δεν το έχουν προωθήσει τόσο πολύ. Αυτό είναι αυτοκίνητο για ηλεκτρικό, αν θες την άποψή μου.
Και η EV6.
Εντάξει, το EV6 τώρα.
Ξεφεύγουμε και.
Ναι, ναι, και ξεφεύγουμε. Έχει και πολλά άλογα και έκδοση με πολλά άλογα. Εντάξει, πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο. Για λίγους. Sportage θα έλεγα. Το Sportage βλέπουμε ότι περπατάει. Γιατί αντιλαμβάνεται και ο πελάτης και ο κόσμος ότι εδώ μιλάμε για άλλη Kia. Όπως και η Hyundai. Εντάξει, οι Κορεάτες τώρα έχουν ξεπεράσει και σε αξιοπιστία τους Ιαπωνέζους. Αλλά εντάξει, θα δούμε το στο και οι Κινέζοι μην ξεπεράσουν. Μάζδα, εντάξει, all time classic. Εντάξει, μικρή εταιρεία, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι έχει ψωμί πολύ αυτή η μάρκα. Και λέω έχει ψωμί γιατί τα προϊόντα της αρέσουν. Αρέσουν τα προϊόντα της.
Διαχρονικά.
Διαχρονικά, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, έχει ένα πρόβλημα η Mazda. Δεν έχει. Επειδή είμαστε κολλημένοι με τα κυβικά, δεν είμαστε κολλημένοι. Μας έχουν κάνει κολλημένους. Γιατί μας έχουν κάνει κολλημένους, γιατί.
Δεν έχει downsizing.
Όχι, γιατί στην Ελλάδα δίνουμε βαρύτητα και έμφαση στα κυβικά. Ξεπερασμένη η νοοτροπία. Παλιά έλεγε κυβικό. Δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία στην Ευρώπη. Στον κόσμο. στην Ελλάδα δυστυχώς και αυτοί τι έχουν μεγάλους κινητήρες, χαμηλές υποδυνάμεις. Και αυτό λίγο στο μυαλό μας δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Έτσι.
Ό,τι και να πούμε.
Με αυτά και με αυτά, Βασίλη Σαρμπαλή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
Δεν έχει
νομίζω. Ναι, φτάσαμε στο τέλος.
Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα.
Ναι, ναι, ναι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά στον κόσμο για το νέο χρόνο που έρχεται. Πολλά και ασφαλή χιλιόμετρα, εγώ θα έλεγα για όλους. Ζώνες ασφάλειας. Προσοχή τώρα στο αλκοόλ, ποτέ δεν οδηγούμε.
Ταξί.
Παίρνουμε ταξί.
Ταξί, άσε το αυτοκίνητό σου και πάμε
να ταξί. Έχουμε και έναν οδηγό, ο οποίος δεν πίνει.
Ναι, εντάξει και αυτό, αλλά να σου πω κάτι, έχουν αλλάξει οι εποχές τώρα. Αφήνεις το αυτοκίνητό σου, πες ένα ταξάκι. Τελείωσε, απλά πράγματα.
Υγεία, ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Και καλή διάθεση, έτσι. Του χρόνου θα με καλέσεις, σε λίγες ώρες δηλαδή, θα με καλέσεις για να κάνουμε χιουμοριστική εκπομπή, να περάσουμε ωραία.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Γεια, γεια, να είστε καλά.
Να θυμάστε πάντα, η οδηγία αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφάλειας και οι μοτοσυκλετιστές στα ακράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.
Destroy everything. They bring down angels like you.